Poštovani slušalci, dobar dan. Slijedi emisija u kojoj danas iz ugla univerzitetskog profesora Mile Dmičića govorimo o stvaranju prošlosti i budućnosti Ustava Republike Srpske, kao i vremenu odluka prije nepune tri decenije u BiH.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 1. mart, takozvani Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Dan kada su 1992. Bošnjaci i Hrvati na referendumu bez Srba izglasali izdvajanje iz zajedničke države. Srbi su pritome na osnovu januarske deklaracije proglasili ustav svoje republike koji se obilježava i dan danas, kao što se ni dan danas ne priznaje i ne praznuje 1. mart. Donošenje najvišeg akta Republike Srpske, njegove promjene i primjene, njegova budućnost, osnovne su teme u emisiji u kojoj govori profesor ustavnog prava Mile Dmičić, koji je i svjedok vremena i događaja u kojima se i stvarao ustav i bojkotovao martovski referendum. Profesor Dmičiću, dobar dan, dobro došli na Talase radija.
Dobar dan i vama.
Juče se navršilo tačno 29 godina od donošenja Ustava Republike Srpske, koji je tada proglašen kao najviši opšti akt Srpske Republike. Profesore, na osnovu kojeg političkog dokumenta je donesen i na kojim premisama je zasnovan ovaj naš Ustav?
Ustav Republike Srpske donesen na dan 9. januar 1992. godine predstavlja zapravo akt konstitucije srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, koji je u to vrijeme predvečerja tragičnih sukoba u regionu uveo Republiku Srpsku u ustavno stanje i obezbijedio da Republika Srpska danas državotvorni dio Bosne i Hercegovine već u to vrijeme počne da svoju organizaciju, funkcionisanje, strukturu vlasti i sve što je bitno za funkcionisanje jednog državotvornog subjektiviteta, za pravo što je bitno da se na osnovu prava, pravnog sistema, pravnog poretka, pravnog reda uspostavi u tadašnjoj Bosni i Hercegovini, koja je zapravo imala naziv Republika Bosna i Hercegovina, da bi sa svojom organizacijom vlasti i njenim funkcionisanjem sa teritorijom i stanovništvom uspostavila, upravo o čemu smo na početku rekli, jedan državopravni subjekat koji će moći da traži rješenje koje će mirnim putem obezbijediti organizaciju, strukturu i funkcionisanje Bosne i Hercegovine kao ranije federalne jedinice Jugoslovenske države, Jugoslovenske federacije, koja je već bila u raspadanju, zapravo u disoluciji, jer su već dvije dotadašnje federalne jedinice, Slovenija i Hrvatska, odabrale samostalan put. Ostale republike su bile u intenzivnom procesu traženja rješenja za svoj rekao bih, samostalan, suvereni, nezavisan status, da li u okviru ostatka Jugoslovenske federacije ili pak da odaberu samostalan put. Na toj trasi, u tom vremenu narušenog jugoslovenskog ustavnopravnog sistema i poretka, zapravo narušene države nizom akata i radnji, rekoh prvenstveno Slovenije i Hrvatske, i njihovom secesijom, da bi se zapravo u tom procesu disolucije ranije Jugoslovenske federacije tražilo rješenje koje će po prirodi stvari u Bosni i Hercegovini biti jedan veoma težak i tragičan put. Put koji je zapravo trajao skoro 4 godine od vremena. Prvo, 1991. godine, kada je nizom akata i radnji organi i institucije u Bosni i Hercegovini tražili rješenje. Paralelno, rekao bih, 3 državnopravna identiteta ili rekao bih možda 3 državnopravna nacionalna identiteta bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda. Što se tiče onog što mi zovemo disolucijom, koja je obuhvatala i obuhvatila prvo organe tadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, potom prenijelo se na teritorijalnu organizaciju i dovelo je do stvaranja prvo Republike Srpske i Hrvatske zajednice Herceg Bosne, kasnije Hrvatske Republike Herceg Bosne, a zatim i Federacije Bosne i Hercegovine početkom 1994. godine i došlo konačno do međunarodnog mirovnog sporazuma, Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao akta, da odmah na početku naglasimo, koji je po onom načelu provoditi, a ne mijenjati, obezbijedio 2 osnovne rezultante svega onog što zovemo pregovaračkim postupkom, uključivanjem i domaćih i međunarodnih činilaca i zapravo konačnom saglasnošću da se dokumentom međunarodnog karaktera obezbijedi mir i stvore uslovi za stabilan nastanak i nastavak života u Bosni i Hercegovini u sasvim drugom konstitucionalnom vidu, znači Bosne i Hercegovine kao države koja nastavlja svoje postojanje sa izmijenjenom unutrašnjom strukturom, sa 2 državotvorna dijela, Republikom Srpskom i Federacijom Bosne i Hercegovine i kasnije sasvim nakon primjene arbitražne odluke distriktom, Brčkom distriktom, koji zapravo po mnogo čemu, ako ne ništa drugo, asocira na, pod navodnicima rečeno, skriveni entitet ili treći subjekat u sistemu organizacije Bosne i Hercegovine, koji se nalazi kao kondominijum u zajedničkoj svojini 2 entiteta i pod supervizorstvom organa i institucija Bosne i Hercegovine. To je ono što je zapravo jedan pregled ili presjek historijskih, političkih i svih drugih okolnosti, ali i niza nastojanja, počev od pregovora između 3 nacionalna kolektiviteta i njihovih predstavnika, između niza političkih subjekata koji su se tada javljali i u Bosni i Hercegovini i uz učešće međunarodne zajednice. Zatim, reći ću, 7 međunarodnih ugovora ili sporazuma o rješavanju bosansko-hercegovačkog stanja do, naravno, završnog dokumenta o kojem smo kazali, koji je zatvorio, rekli bismo, bosansko-hercegovačke tragične sukobe i obezbijedio ovo što već evo vidimo, 26. godinu predstavlja post-dejtonski period organizacije, strukture i funkcionisanja Bosne i Hercegovine.
Vrijeme u kojem je, koje je prethodilo momentu donošenja Ustava Republike Srpske nije baš bilo bogato demokratskom tradicijom. Ipak, Ustav Republike Srpske nije lišen visokih demokratskih načela modernih država. Može li se to konstatovati?
Počnemo od jedne veoma, rekao bih, prihvatljive formulacije samog Ustava i ustavnog stanja. Ustava kao pravnog i političkog dokumenta, Ustava kao prvog zakona svake zemlje. Mnogi će autori ili konstitucionalisti istaći da je Ustav izraz pravne arhitekture jedne zemlje, da je on izraz nekog apsolutnog dostojanstva svakog čovjeka i građanina u jednoj državi, ali da je on i akt istorijskog trenutka i da je on često i pravno, a i književno djelo jednog naroda i njegovih državotvornih, političkih, nacionalnih i drugih subjektiviteta. Mi bi upravo mogli kazati da je Ustav Republike Srpske u velikoj mjeri objedinio sve te bitne elemente. Da je taj Ustav zapravo stvorio osnovne pretpostavke za organizaciju, za uspostavljanje strukture i za funkcionisanje Republike Srpske kao tada samostalnog, možemo kazati, nezavisnog državnopravnog subjektiviteta koji je imao i u velikoj mjeri i ne samo unutrašnji, nego i spoljašnji suverenitet ili spoljni suverenitet, kako se to uobičajeno naziva. Ali naravno, taj subjektivitet upravo i jeste ono osnovno što je ovaj entitet Dejtonskim mirovnim sporazumom unio u novu državu Bosnu i Hercegovinu nakon usaglašavanja, odnosno potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ono što je za naš Ustav karakteristično kao najviši opšti pravni akt, da je on uspostavio temelje ustavnog i pravnog sistema, rekoh strukturu, organizaciju, institucije vlasti, i da je on baš u pravom smislu te riječi izraz političke volje naroda koja je pretočena u najviše i opšte obavezujuće pravne norme. Ono što bi bilo veoma karakteristično u tom smislu kazati jeste i ono što zapravo predstavlja osnovna obilježja ustavnog razvoja Republike Srpske. Ta osnovna obilježja sadržana su u tome da naš Ustav od 140 članova, 122 amandmana ima na taj tekst i da su ti amandmani doneseni 17 puta. Što znači da bi naš Ustav, ako bi gledali teorijske i praktične aspekte života jednog ustava, već bio u obavezi njegovog ili zamjenjivanja novim ustavom.
Da, više od 2/3 je valjda već promijenjeno.
Zato što je to po standardima, kada se pređe možda i polovina ili još i manji dio, opredjeljuje se uglavnom u modernim ustavnim sistemima na donošenje novog ustava, ali veoma je teško u današnjim uslovima učiniti to. Zašto? Zato što je prema Ustavu Republike Srpske obaveza da u predlaganju i donošenju amandmana, a time i novog ustava, obavezno učešće i Vijeća naroda. Vijeće naroda zapravo predstavlja posebno tijelo koje se izjašnjava o tome da li je zakonom, drugim aktom, ili nekim drugim dokumentom koji je bitan za ustavnopravni razvoj i život jedne države, obavezan da utvrdi da li je njime ili njima povrijeđen vitalni nacionalni interes jednog od državotvornih naroda u Republici Srpskoj. S obzirom da Vijeće naroda u velikoj mjeri taj institut, ustavni institut, zloupotrebljava i stavlja ga u funkciju svojih političkih interesa, rekao bih ne izgradnje, više razgradnje ustavnog, pravnog i političkog stanja u Republici Srpskoj, a time i u Bosni i Hercegovini, onda je veoma teško pretpostaviti da se mogu ne samo donijeti novi amandmani na Ustav, a ima potrebe za to, nego da je jednostavno nemoguće u ovom času, u ovim uslovima, ići na donošenje novog ustavnog teksta.
Evo, kada pominjete promjene Ustava, kada pominjete neke novine koje su početkom 2000. i kasnije primijenjene i u praksi donesene u parlamentu, a neke su, Boga mi, kao što znamo, i nametnute od strane međunarodne zajednice. Koliko je sada na osnovu toga uopšte moguće ostvariti u praksi vraćanje na prvobitno stanje Ustava, prvobitna rješenja, recimo bez Vijeća naroda, koji je, čini se, u praksi dosta zakomplikovao stvari i odnose?
Upravo kako smo rekli, bez saglasnosti Vijeća nema niti ustavnih promjena, niti eventualno donošenja novog ustavnog dokumenta.
To je, dakle, jedna vrsta blokade.
Slobodno možemo kazati da je to prepreka da se u bilo kojoj mjeri dalje unapređuje ustavno-pravni sistem kroz amandmane ili donošenje novog ustavnog dokumenta. Najvjerovatnije će se morati o ovim pitanjima u nekom budućem vremenu pristupiti sa mnogo više pažnje, kako će zapravo se to učiniti u vjerovatno kontekstu eventualnih ustavnih promjena na nivou Bosne i Hercegovine. Isto tako će se morati sa konsenzusom i kompromisom i u Republici Srpskoj svih političkih aktera koji čine ne samo parlamentarnu vlast, izvršnu vlast, zatim svi politički akteri koji posebno učestvuju u parlamentarnom životu, će morati sa mnogo više osjetljivosti pristupiti ovim pitanjima i naravno tražiti ona rješenja koja će prvenstveno biti na trasi ne samo unapređivanja i boljeg funkcionisanja i Bosne i Hercegovine, njenih državotvornih dijelova i time i Republike Srpske, nego i ostvarivanja onih obaveza koje mi zovemo zahtjevima na evropskom putu države i njenih državotvornih dijelova. Možda bi i ovom prilikom trebali kazati da Republika Srpska s posebnom pažnjom njeguje svoj ustavnopravni sistem, pokušava da organi i institucije funkcionišu na osnovama svega onog što zovemo pravni sistem, pravni poredak i pravni red, jer smo na kraju krajeva i kada smo donosili Ustav samo nakon 40 dana od donošenja deklaracije o proglašenju Republike Srpske 9. januara 1992. godine, zapravo obezbijedili ono što je i u tom dokumentu već tada rečeno, da srpski narod je prinuđen da brani svoju slobodu, suverenost, status konstitutivnog naroda, svoje dostojanstvo i svoju budućnost. I zato kažemo da smo mi zaista sa donošenjem te deklaracije odredili jedan svoj društveni, politički, državni sistem Republike, uređujući ga upravo njegovim najvišim opštim pravnim aktom, koji, evo vidite i danas, ne samo da predstavlja zbir načela kojima se regulišu skoro sve oblasti društvenog, privrednog, političkog, kulturnog i svakog drugog života, nego naravno uređuje se i opšte stanje koje obezbjeđuje jedno dostojanstvo, punu ravnopravnost, jednakopravnost i naravno osnovne pretpostavke života u svim područjima koji su od interesa i potrebe naroda, građana i ostalih u Republici Srpskoj. Ono što je vaše interesovanje posebno jeste u kojoj mjeri je za ovih, reći ćemo, 29 godina ustavnog stanja u Republici Srpskoj mijenjan najviši opšti pravni akt. Izmjene su učinjene prvenstveno u onim dijelovima ustavne materije koji su obezbijedili da se usaglasi sa Ustavom Bosne i Hercegovine, što je bila obaveza u ustavnom tekstu, aneksu 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Zatim prošao je kroz takozvano preispitivanje u Venecijanskoj komisiji, koja je svojim mišljenjem 2005. godine dala pozitivan stav i kazala da je Ustav usaglašen i da naravno Ustav predstavlja potpuno validan najviši opšti pravni akt u okviru ukupne ustavnosti u Bosni i Hercegovini. To što smo također imali dosta radikalnih promjena, počev od same preambule, koja je ostvarila sve ono što je zapravo bilo u okviru sadržaja odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o ravnopravnosti triju državotvornih naroda, građana i ostalih na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i naravno ono što je u tom kontekstu bila i pretpostavka još većeg osnaživanja ustavnopravnog položaja Republike Srpske kao jednog od dva ravnopravna entiteta u sastavu Bosne i Hercegovine. Time je zapravo preambula, pored ostalog naravno, postala jedan i programski i politički sadržaj daljeg normativnog dijela Ustava Republike Srpske, ali naravno nije postala norma koja ili u stvari dio koji ima istu pravnu snagu kao normativni dio Ustava, što je naravno Ustavni sud neprimjereno ustavnoj praksi dao preambuli Ustava Bosne i Hercegovine, nego jednostavno postalo se je, što je sasvim ispravno, na nivou klasičnog sistema teksta u preambuli. Osnovne odredbe koje su također mijenjane u ovom toku ustavnih promjena u Republici Srpskoj obezbijedile su da se sve funkcije i nadležnosti, osim onih koje Ustavom Bosne i Hercegovine izričito pripadaju na nivou organa institucija države, daju entitetima, a time i Republici Srpskoj. I tako Republika može, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, da uspostavlja i specijalne paralelne odnose sa susjednim državama, naravno u skladu sa teritorijalnim integritetom Bosne i Hercegovine. Time je Republika Srpska dobila, ja ću reći, onu nužnu istorijsku, nacionalnu, tradicionalnu, kulturnu, informativnu i svaku drugu sponu i sve ono što zapravo predstavlja suštinu dvaju, reću, kolektiviteta u okviru jedinstvenog interesa jednog naroda, srpskog naroda, ma gdje on bio, da li u ovom času, u Srbiji i Srbiji, ili bio svugdje tamo gdje zapravo ima potrebe za uspostavljanje onih veza i odnosa koji će obezbijediti subjektivitet, integritet, dostojanstvo i sve ono što pripada savremenim i modernim i državama i narodima danas. Zato je ovdje u opštim odredbama možda još karakteristično da je uspostavljena odredba o razgraničenju između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine i da se taj sporazum o liniji razgraničenja između dva entiteta može putem referenduma verifikovati u ovom slučaju u Republici Srpskoj, što naravno znači da bez saglasnosti dvaju entiteta linija razgraničenja se u Bosni i Hercegovini među njenim državotvornim dijelovima ne može mijenjati. Ali ono što je možda najbitnije, što bih želio posebno istaći, jeste da je ustavno uređenje Republike Srpske, ono što ste i na samom početku želili da poentiramo, zasnovano na 10 načela. Načela zapravo kojima se garantuje zaštita ljudskih prava i sloboda u skladu sa međunarodnim standardima, obezbjeđuje nacionalna ravnopravnost i zaštita vitalnih interesa konstitutivnih naroda, te zaista posebna pažnja uspostavlja se prema socijalnoj pravdi, vladavini prava, tržišnoj privredi, višestranačkom sistemu, parlamentarnoj demokratiji i podjeli vlasti, slobodnim izborima, lokalnoj samoupravi, zaštiti prava etničkih grupa i drugih nacionalnih manjina, rekli bismo svim onim bitnim dijelovima koji se u ustavnoj materiji u jednoj sintezi pojavljuju, a naš ustav čine i savremenim i demokratskim i zapravo ustavom, kako i na početku rekao smo, kao izrazom ne samo pravnog i književnog dijela, nego dokumenta koji zapravo uspostavlja vlast onih koji se pod njim nalaze, ali omogućava i njima da kroz demokratske procese, kroz ravnopravnost, jednakopravnost, kroz svoju volju i njeno izražavanje u svakom vidu imaju onaj status koji zapravo spaja najviši opšti pravni akt i čovjeka građana koji se pod njim nalazi. Zato je bitno da prema našem ustavu u okviru ovih izmjena građani Republike Srpske imaju državljanstvo Republike Srpske, istovremeno i državljanstvo Bosne i Hercegovine i naravno ne mogu biti lišeni tog državljanstva. Što se tiče ljudskih prava i sloboda, mi smo na najviše međunarodnom standardu u tom smislu da imamo zagarantovane i zaštićene mehanizmima i instrumentima sva prava, lična, politička, ekonomsko-socijalna, nova i posebna, i da zapravo imamo jedan katalog koji ne samo prava i sloboda da se zasnivaju na Ustavu, nego i na svim međunarodnim dokumentima, a 16 od tih dokumenta su i sastavni dio ustavnopravnog sistema prema aneksima Dejtonskog mirovnog sporazuma. Republika Srpska je uvažila sve te dokumente, inkorporirala ih u ustavnopravni sistem, stvorila organe i institucije koji brinu o zaštiti i ostvarivanju ljudskih i promovisanju ljudskih prava i sloboda.
Raspoloživi mehanizmi su primijenjeni i funkcionišu.
Počevo od zakonodavne, izvršne, sudske vlasti, do brojnih drugih organa i institucija koje se bave ljudskim pravima i slobodama, a možda je pri tome posebno važno da je sasvim dostojno ustavnom tekstu navedena, odnosno ugrađena i odredba koja se nalazi u Ustavu Bosne i Hercegovine, da se Evropska konvencija kao regionalni akt o zaštiti ljudskih prava i sloboda, koji su čak prihvatili i neke van evropske države, direktno primjenjuje i ima pravnu snagu nad ostalim zakonima, naravno u Bosni i Hercegovini, a time i u našoj republici. Ono što je pri tome važno, da su značajne promjene urađene u domenu ekonomskog i socijalnog uređenja, prava i dužnosti republike, organizacije republike, upravo u kontekstu onih amandmana koji su doneseni u aprilu 2002. godine, kada je u organizaciji republike uvedeno Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u parlamentarni život Republike Srpske, a istovremeno i Vijeće za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske. Time su ta dva mehanizma zapravo u funkciji zaštite ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda, građana i ostalih, ali naravno oba ova oblika zaštite nacionalnih interesa predstavljaju nešto o čemu bi se u daljim ustavnim promjenama posebno trebalo voditi računa. Reći ćemo o tome nekoliko rečenica kasnije, s obzirom na ono što smo već istakli, da predstavljaju u značajnoj mjeri, neću reći kočnicu, ali remetilački faktor u kontekstu funkcionisanja parlamenta u Republici i konstitucije svih onih akata koji moraju proći skupštinsku proceduru u kojoj nezaobilazno učestvuje, kada je riječ o ustavnim promjenama, imperativnom normom zagarantovano i Vijeće naroda Republike Srpske. Ovdje je naravno bitno da je na najvišem nivou zaštićen vitalni nacionalni interes ustavnim promjenama upravo u kontekstu odluka ustavnog sudstva i sve ono što je bitno, ja ću reći, ostvaruje se u tom domenu kako kroz učešće konstitutivnih naroda i njihove zastupljenosti u zakonodavnim, izvršnim, pravosudnim organima vlasti, tako i očuvanje njihovog identiteta, zatim svega onoga što je bitno za odluke u obrazovanju, vjeroispovijesti, jeziku, kulturi, tradicijama, kulturnom nasljeđu, teritorijalnoj organizaciji, javnom informisanju i nizom drugih pitanja koja su karakteristična za taj dio. I na kraju, kod tih ustavnih promjena, u jednom malom, kratkom, koliko je moguće sažetijem viđenju i prisjećanju na sve to, Ustav je utvrdio i novi dio ustavne materije o teritorijalnoj organizaciji i lokalnoj samoupravi, dižući lokalnu samoupravu na jedan visok i domaći međunarodni standard i zapravo čineći pravo na lokalnu samoupravu kao jednom bitnom pretpostavkom učešća čovjeka i građanina u političkom životu i odlučivanju, naravno ne samo na lokalnom, nego i na drugim nivoima organizacije vlasti. Nažalost, 2003. konačno 2005. godine smo imali i tri ustavne promjene koje su se odnosile na prenos nadležnosti ustavnim putem. Jedna od tih je prenošenje nadležnosti u domenu odbrane, ali imali smo naravno i određene aktivnosti u smislu ustavnih promjena koje su se odnosile na proširenje nadležnosti Ustavnog suda Republike Srpske, koji sada je na jednom standardu ustavnog sudstva kontinentalno-evropske pravne škole i koji predstavlja za nas izuzetno značajnog čuvara Ustava Republike Srpske i koji ima osnovnu ustavnu ulogu da štiti i kontroliše ustavnost i zakonitost i da kroz svoju i odlučujuću, ali i preventivnu aktivnost bude jedan stabilan temelj očuvanja Ustava, zatim ustavno-pravnog, političkog i drugih elemenata sistema. U tom kontekstu naravno je i riječ o tome da smo ustavnim promjenama napravili određeni pomak u organizaciji treće poluge vlasti, to je sudski, odnosno pravosudni sistem. Naravno, u tom domenu vjerovatno imamo još mnogo prostora, pogotovo u kontekstu organizacije Visokog sudskog i tužilačkog savjeta na nivou Bosne i Hercegovine, jer je našim ustavom ostala dalje mogućnost da možemo imati sudsko-tužilački ili posebne sudske, odnosno tužilačke funkcije kroz organizaciju vijeća, da li jedinstvenog ili zasebno za sudski i tužilački sistem. To smatram jednom bitnom, reći ću, polugom za funkcionisanje svega onoga što na naročito evropskom putu predstavlja obavezu i države i njenih državotvornih dijelova u kontekstu vladavine prava, ustavnosti i zakonitosti, ljudskih prava i sloboda i svega onoga što zapravo jednu državu i njene državotvorne dijelove čini bitnim elementima u životu i države i društva u našem smislu te riječi. Međutim, ono što bi u ovom kontekstu trebali završiti jeste da mi imamo, ja ću reći, na čekanju 29 amandmana, jer smo 2009. godine kroz procedure i postupke koje su bili potpuno zatvoreni, ja ću reći, ali nismo dobili saglasnost upravo Vijeća naroda Republike Srpske i time smo zapravo 29 amandmana još uvijek, evo to je već 11. ili 12. godina, ostavili nedonesene, a upravo ti amandmani su u velikoj mjeri dalje obogaćivali, usavršavali i činili, rekao bih, mnogo efikasniji ustavni tekst u svim domenima, a posebno u domenu regulisanja prenosa nadležnosti sa Republike Srpske na institucije Bosne i Hercegovine u smislu da se one mogu vršiti samo na način i u postupku koji je predviđen u kontekstu promjena Ustava. Dakle, amandmanima i ne nikakvim drugim, niti odlukama, sporazumima ili pak političkim dogovorima. Zatim izmjene ustavnih normi zbog prilagođavanja faktičkom stanju, pogotovo u kontekstu specijalnih paralelnih veza, tada je postojala Savezna Republika Jugoslavija, danas su to dvije samostalne, suverene, nezavisne države, Srbija i Crna Gora, i naravno u pogledu glavnog grada Republike Srpske.
Da, još jer je i dalje formalno glavni grad.
Član 9 Ustava kaže da je glavni grad Republike Srpske Sarajevo, a ne Banja Luka. Zatim izmjene i dopune normi zbog usklađivanja sa Evropskom konvencijom. Doduše, nedavno je Ustavni sud donio odluku u kontekstu smrtne kazne koja postoji u našem Ustavu, ali ona samo se odnosila na najteža krivična djela i naravno, evo, kroz skoro 30 godina ustavnog, pravnog, političkog i drugog života naše republike nismo imali ni jednu izricanje smrtne kazne, ali nama je tu posebno bitno obezbeđivanje prava na pravično suđenje, garantovanje sloboda izražavanja, zatim prava djece, da i ona uživaju ljudska prava bez diskriminacije po bilo kom osnovu ili statusu. Zatim regulisanje ekonomskih i imovinskih odnosa u privredi, gdje se jamči privatna javna svojina i njihova ravnopravnost u tretiranju. Zatim oblika svojine koja treba da ima jednaku pravnu zaštitu u kontekstu i privatnog i javnog, zatim usklađivanje ustavnih normi sa faktičkim stanjem u ovom domenu, zatim dopune izmjene Ustava u oblasti lokalne samouprave u smislu garantovanja prava na lokalnu samoupravu, zatim organizacije mjesne samouprave, shodno principima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, zatim regulisanja prestanka mandata predsjednika Republike, jer tu postoje određene pravne praznine, izmjene norme o načelima ustavnosti i zakonitosti, naravno pojednostavljivanja i da svojom jasnoćom budu naravno u većoj i ustavnoj i političkoj, odnosno pravnoj efektivnosti u njihovom provođenju. Ovdje bi mogli zaključiti sa ovim da ustavna i pravna reforma u prvom redu treba da obezbijedi dva pravca te reforme. To je ta ustavno-pravna reforma i naravno ono što je u dogledno vrijeme u odnosu na postojeće zapreke, da ih tako kažemo, eventualno do amandmana ili do novog ustava treba prevazići. I naravno zakonodavno-pravna reforma koja bi, kako mnogi analitičari naglašavaju, ali to je, rekao bih, opredeljenje organa i institucija u smislu zakonodavno-pravnog, ekonomsko-pravnog, socijalno-pravnog, političko-pravnog aspekta te reforme, a opet to je možda u kontekstu europskog puta već, no, tako kažem, naglašeno. Ja ću zaključiti sa tim da je sve ono što smatramo ustavnim promjenama u Republici Srpskoj bitno naglasiti to da mi zapravo u ovim promjenama moramo voditi računa šta će se događati na nivou Bosne i Hercegovine, ali i u Republici Srpskoj, ali posebno da ničim ne umanjimo ono što predstavlja ustavno-pravni i politički subjektivitet i integritet Republike Srpske, da promjene Ustava moramo, ja ću reći, posmatrati u punom, reći ću, kapacitetu i onog što zovemo, rekao bih, od imena do dijela spoljnjeg suvereniteta entiteta, u kontekstu naravno ne samo specijalnih paralelnih veza, nego svega onoga što može da kroz ugovaranje i sporazumijevanje i sve druge komunikacijske, bilo pisane ili nepisane veze, je moguće iskoristiti za dalju afirmaciju Republike Srpske kao jednog od dva ravnopravna državotvorna dijela Bosne i Hercegovine kao države.
Može li se obezbijediti, postići konsenzus i kompromis kada je riječ o konstitutivnosti naroda? Poznato je da Srbi, pa i Hrvati, ne odustaju od tog principa jer smatraju to temelj opstanka u Bosni i Hercegovini, dok Bošnjaci se zalažu da se ta kategorija prosto u političkoj praksi minimizira, jer navodno oni prihvataju evropske principe u kojima tobože su presudni brojnost jedne nacije. Kako tu postići konsenzus? A čini mi se da na tim suprotnostima su i nastali mnogi sukobi i nesporazumi u Bosni i Hercegovini, ako mogu tako da kažem.
Ostvarivanje ravnopravnosti naroda i zaštita vitalnog nacionalnog interesa u bosansko-hercegovačkoj realnosti predstavlja nezaobilaznu ne samo činjenicu, nego osnovni i ustavni i politički, rekao bih, kamen, temeljac, na osnovu ili koristeći sve instrumente njegovog očuvanja i zaštite za jedan normalan, čovjeku prihvatljiv i dostojanstven život u ovoj državi, u ovom društvu, u konstituisanju organa i institucija, u uspostavljanju kako odnosa unutar države i entiteta, tako i na evropskom putu ove države ka porodici, reći ću, modernih država i naroda Evrope i svijeta, Ali ono što je pri tome posebno važno jeste da se stvori mnogo organizovaniji, efikasniji, racionalniji, kako parlamentarni život, tako i funkcionisanje izvršne i pravosudne poluge ustavnog i ustavnopravnog i političkog sistema ove države, ali u velikoj mjeri i entiteta, a time i Republike Srpske. Naravno, ukoliko bi se, ili kako mi to kažemo, putem uspostavljanja onog što mi kažemo zajedničkog gledanja na prošlost, ali ujedno i svega toga preuzelo ono što nas spaja, a ne razdvaja, i to stavilo u jedne realne okvire ustavnog, pravnog, političkog, društvenog, kulturnog i svakog drugog života, da bih konačno ovu državu oslobodili međunarodnog protektorata, starateljstva, patronata, zapravo da bih prepustili ovu državu i njeno društvo upravo, kako ste kazali, konstitutivnim narodima, građanima i ostalim. Oni koji se nalaze pod ustavom ove države, njenih entiteta, kantona, statuta, lokalnih zajednica i tako dalje, da bi se čovjek u Bosni i Hercegovini osjetio ravnopravnim, jednakopravno zaštićenim, sa određenim dostatnim nivoom svog materijalnog i društvenog statusa i da bi zapravo mogao da koliko toliko sam pravi i ostvaruje viziju života u jednoj stabilnoj, modernoj državi, u jednom demokratskom i rekao bih relaksiranijem društvu i odnosima između onih koji se u njemu nalaze i naravno time obezbijedili da međunarodna zajednica ne bude ta pod čijom kontrolom će se čitav život Bosne i Hercegovine nalaziti, nego u uslovima u kojima će bosansko-hercegovački čovjek i svi oblici njegovog ustavnog, pravnog i političkog organizovanja nalaziti u partnerskom odnosu sa onima koji u Bosni i Hercegovini vide konačno suverenu, nezavisnu i samostalnu državu kao, kako rekao smo, partnera u najprofilisanijem smislu te riječi. Znači, aktera koji će u budućnosti imati svoje konačno mjesto koje pripada i državama i narodima danas i naravno u budući.
Na kraju da se vratimo i na početak. Danas je 1. mart, kao što znamo, dan kada su Bošnjaci i Hrvati bez učešća Srba izglasali nezavisnost Bosne i Hercegovine. Profesore Dmičiću, vi ste tada još živjeli u Sarajevu i bili ste aktivni u najužem državnom rukovodstvu. Kako ste se tada osjećali, kako ste doživjeli tadašnje odluke, da li se sa ove distance gledajući moglo u Bosni i Hercegovini drugačijim, bezbolnijim i bezbjednijim putem? Jesmo li danas pametniji?
Veoma je teško na vaše pitanje dati zadovoljavajući, rekao bih, odgovor koji otvara svjetliju budućnost.
Opšte prihvaćeni, jel?
Jeste. Sami procesi raspada Jugoslovenske države za ta tri naroda u Bosni i Hercegovini podrazumijevali su očekivani konsenzus i kompromis u nalaženju rješenja za državnopravni status Bosne i Hercegovine, za njeno ustavnopravno ustrojstvo, posebno onda kada se je već potpuno znalo da secesijom Slovenija i Hrvatska odlaze iz tadašnje Jugoslavije. Ovom prilikom još jedan put naglasimo da je odlučivanje u institucijama vlasti, a posebno u tadašnjem parlamentu 14. i 15. oktobra 1991. godine, kada je Skupština Bosne i Hercegovine bez prisustva poslanika srpskog naroda, kao konstitutivnog i državotvornog naroda tada u Bosni i Hercegovini, usvojila dokumente koji su se odnosili na budućnost i novi državnopravni status Bosne i Hercegovine, dokumenta koji su se zvali, zovu se Memorandum o suverenosti Bosne i Hercegovine i Platforma o položaju Bosne i Hercegovine u budućem ustavnopravnom, eventualno ustavnopravnom ustrojstvu nove jugoslovenske zajednice, gdje se je u tim dokumentima posebno istakla jedna činjenica koju u ovom prilikom treba spomenuti, a to je da Bosna i Hercegovina ističe da ne želi ostati u jugoslovenskoj državi, pošto u njoj nema Hrvatske, posebno je to naglašeno, već da želi se izdvojiti kao samostalna i nezavisna država. Donošenje ovih akata je bilo tada kao akt kršenja Ustava Bosne i Hercegovine, tadašnje SRBiH, posebno u pogledu procedura, jer sve to što je zapravo ovim aktima učinjeno, direktno je i kršenje osnovnih načela za rješavanje bosansko-hercegovačkog stanja, konsenzusom i kompromisom i naravno prenošenje svega toga što je bitno za novu konstituciju Bosne i Hercegovine u domen pregovora koji su dobili međunarodni karakter i pregovora unutar predstavnika triju nacionalnih kolektiviteta. Međutim, nije se moglo doći do odgovarajućeg rješenja. Šta je predstojalo onda? Predstojalo je ono što je za srpski narod bila obaveza, da se traži rješenje koje je naravno moglo u tom trenutku da traži samo organizovana, reći ću, institucionalna forma organizacije srpskog naroda. To je učinjeno 24. oktobra 1991. godine kroz Skupštinu srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i tada, sa tim datumom, je započeo proces konstituisanja države Republike Srpske i očuvanja nacionalnog, duhovnog identiteta, jezika, pisma, običaja srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. I tako je faktički došlo se do organizacije referenduma koji je na plebiscitaran način potvrdio sa onim 98% da Republika Srpska, odnosno pretpostavljeno, a u ovom vremenu u kojem se odvijao taj događaj, srpski narod ostaje u okviru Jugoslavije i naravno kao takav će vodeći računa o svemu onome što predstavlja, ja ću reći, zaštitnog, institucionalnog i svakog drugog čuvara prava, interesa i potreba srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. To je naravno odmah bila osnova u ta dva dokumenta posebno.
Da, umeđu vremenu je stvorena Republika.
U deklaraciji o proglašenju Republike 9. januara 1992. godine i donošenje njenog Ustava i Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srpske 28. februara 1992. godine. Sve drugo što je na neki način, reći ćemo, osnaživalo i opravdavalo opredijeljenost da se kroz takav način zaštiti srpski narod u Bosni i Hercegovini, bilo je održavanje referenduma bez učešća srpskog naroda 29. februara i 1. marta, kada je na današnji dan zapravo potpomognuto i poznatom Badanterovom komisijom i njegovim stavom da se zapravo može ići dalje, ja ću reći u rastakanje Jugoslovenske federacije i naravno sa lošim porukama za Bosnu i Hercegovinu, jer Badanterova komisija definisala je ono poznato pitanje postojanje ili nestanak države je jedno, kaže, činjenično pitanje, a posljedice priznavanja od strane drugih država naravno su deklarativni čin i kada samo ove konstatacije danas temeljitije analiziramo, vidimo da je zapravo na tu disoluciju Jugoslavije uticala, znači, u velikoj mjeri međunarodna zajednica, a da je sami proces disolucije Jugoslovenske federativne zajednice najdirektnije se odražavalo i na disoluciju procesa u Bosni i Hercegovini i da je naravno u tome nađena opravdanost intervencije međunarodne zajednice u rješavanju statusa Bosne i Hercegovine i posebno da naglasimo samih međunacionalnih i drugih odnosa u Bosni i Hercegovini, kako u to vrijeme, tako vidimo da i danas još uvijek postaje, da tako kažem, posebna aktuelnost da se sva ona pitanja koja predstavljaju kamen spoticanja u bosansko-hercegovačkoj realnosti pokušamo da cjelovitije razmotrimo, ne samo u kontekstu ustavnih promjena, ne samo u kontekstu evropskog puta, ne samo u kontekstu prestanka međunarodnog patronata nad Bosnom i Hercegovinom, ne samo na putu sticanja autoriteta bosansko-hercegovačke države društva u međunarodnim odnosima, nego jednostavno okretanja svih onih aktera u Bosni i Hercegovini koji su odgovorni za njenu sudbinu. Upravo utemeljenje ustavnosti, utemeljenje državnosti, utemeljenje ravnopravnosti i svih demokratskih načela i standarda ne samo Europe, nego i svijeta za Bosnu i Hercegovinu predstavlja zapravo nešto što prvenstveno treba da obezbijedi njen stabilan ustavni, pravni i politički sistem, a posebno pravni red, da bih mogli kazati da smo na putu ka porodici modernih, demokratskih i sretnih društava, da bih konačno eliminisali nešto što i u narodu je dobro poznato, da narodi na ovim prostorima nikada nisu imali sreće sa državom.